būtu vēl viena.
Ir agres rīts un gaujā viens pēc otra ierepo baļķi. Tos vīri ar speciāliem ķekšiem savalk kopā, bet citi jau veido plostu. Jāteic vīrus ar sirmām galvām, kas vēl varētu būt bijuši gaujas plostnieki, te neredzēt. Paaudzes nomainījušās. Biedrības gaujas plostnieku pārstāvis Jānis Vāver, kas ir viens no plostsējiem, stāst, ka viss sācies pirms gadiem 17, kad grupa entuziastu nolēma izmēģināt, kāds tad bija gaujas plostnieku amats.
Nu, šis ir tā oficiāli 16, bet man pašam 17. Pirmā gadā tas bija tas, kā izmēģinājums vasaras vidū. Nu, ko te patās salas tos plūnu, kas pals arī sanas tos kokus azāģējām, divas plēnas usējām un nobraucām vienu gabaliņu. Nākošu gadu taisiem tad lielo plostu.
Tēvs man bija dzīves vēl, tas bija plostnieks kādreiz. Uztaisījām vienu plēnu tikai. Nu, visu dienu mēs ņēmāmies. Beigās Mārdiņš saka, nu, ja tāda ideja jau normāli, moška uztaisam nākošā gadā vairāk. Uztaisījām četras plēnas. Četras, nu lielākais mums bija 110 metri garumā.
Tā sākumā cēlās Romāns, kurš arī gadu piedalās gan plostas siešanā, gan arī braukšanā pa Gauju. Viņš stāst, ka strenču plostnieku tradīciju atjaunotājiem, iesaistoties arī Eiropas plostnieku kustībā, ir pabūts daudzās valstīs. Bet tikai Gauju dod patiesi neaizmirstams emocijas. Un tā ir bijis arī ar Polijas pārstāvjiem, kas te braukuši.
Viņi atbrauc šajien ekskluzīvi. Viņi saka, nu, pie jums ir vispār kaitu forti. Jo viņiem tā, jā, viņiem ir upe, jā, nu, trīs reizi, jeb četreiz platāk pa šito, jā. A viņiem pasties pa kreisi, lauki, pasties pa labi, lauki, viss. A viņi te atbrauc, jā, re, koks, nu, te ir interesanti, ūdens krasti. Tev nav nekāda trokšņa, tu klausies putniņu, daba, pa labi, pa kreisi. Es jau esmu dzimis pie ūdens un man patīk tas.
Bet ieskatoties vēsturē, tad var teikt, ka savulaik koku pludināšana, kad nebija kokvedēja transporta, bija galvenais to pārvietošanas veids. Un kā stāsta biedrības gaujas plostnieku valdes loceklis Ivo Laktiņš, tad Strenčs savulaik pat dēvēja par plostnieku gaujas pilsētu.
Blakus Gaujai ir ļoti tu dzelzceļš. Līdz ar to no Gaujas šeit, kad visi koki tika iegāzti Gaujā, pludināti līdz Strenčiem, un Strenčos viņi tika izķeksēti krastā, un tad tālāk tā transportēšana no upes līdz dzelzceļiem ir ļoti tuvu, un tāpēc ir Strenčs radās kā plostnieku pilsēta.
Plostas siešanā piedalās arī pulciņš skolas puiši, kas te jau trešo gadu apgūši jāmata prāsums. Darba starplaikā sarunai piekrīt Māris un Uldis. Apvēl mācās Strenču vidusskolā.
Nu, garši izbaudīt pašam, kāds ir siet plostu un braukt pa Gauju. Jā, man jau teica ar pats strādājums, ka tas arī tādu, iedot tā kā tādu vēlēšanos vairāk strādāt.
Kas ir tas grūtākais varbūt tam plostam, lai viņš neizjukt tur?
Šī tā pati siešana, tas fiziskākais. Tur tās drātas, viss tur vajag tiešām fizisku spēku vairāk. Nu, kā jau Strenču plostnieku pilsētu, lai to, ko mūsu senči darījuši, lai mēs arī to zinātu, kā tas bija. Un, jā, lai nākotnē mēs varētu nodot arī pēc tam saviem bērniem.
Pieredzējušie vīri, kas apmāc jaunieši, atzīst, ka izskatās, ka Strenčos plostnieku tradīcijas būs, kas turpina.
Nu, amats kā tāds jau, protams, skatoties vēsturisko vērtību, viņš jau vairs nav, nu, loģiski, bet tās tradīcijas, kā tas ir kādreiz darīts, lai tas būtu, es domāju, ka tas nu, nepazudīs.
Saglabāšana, nu, kā kultūra vēsturi, tāda vietējo. Tikai šādā veidā, kad iesaistot jaunos cilvēkus. Es saku, mums jau ir veco vīri, jau tie, kas brauc ap 10 vai pat 5 gadus apakaļ, nav viņu vairs, viņi ir aizgājuši aizsaulē. Tagad ir paudze jau nomainījusi, es varētu tā pateikt, un jaunie nākuši vietā. Es domāju, ka tas turpināsies.
Jāpiebilst, ka nākošgad saistībā ar plostnieku tradīcijām Strenčos būs vērienīgs jau starptautisks notikums. Te savai asamblējai pulcēsies plostnieki no visas Eiropas. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.